Gaurko irratien tartean, sakana aldera begira jarriko gara, lehen aurreratu dugun bezala, eta sakan aldera begira jartzen garenetan egiten dugun bezala, beleixe, irratia izango dugu gurean, zehazkiago, Maider Betelu, daukagu telefonaren bestaldean prest, arratsaldeon Maider, ze moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, gaurkoan, ohi dugun bezala, sakanatik ere kontu desiente eta euskagu errepasatzeko, eta lehenengoarekin hasiko gara onduritzen bazaizu. Altsasuko auzia izango dugu izpide lehenik eta behin, Nafarroako bira antolatu dutelako auziaren berri emateko, ez da?
Bai, larun batean egin zuten ekimen honen aurkezpena. Esan, Altsasuko herriak berak antolatzen duela, hain zuzen ere 44 kolektibok egin dutelako momentuz bat ekimen honekin. Altsasuko auziaren berri emateko Nafarroan barnako bira bat antolatu dute. Otsailaren 24-tik martxoaren 25-era bitartean izango da. Esan dizuedan bezala, prentxaurreko oso jendetsuan aurkeztu zuten, bira hau. Eta, helburua, esan duguna, ez? Altsasuko 8 gaztek eta beraien familiaek pairatzen ari diren injustiziaren aurrean, gaiari buruzko informazioa zabaltzeko Altsasuko herriak, Nafarroako eskualde guztietatik bira egitera, ez? Informazio zuzena ematera, Nafarroa osoan barna, eta hori zela helburu nagusia aipatu zuten antolatzaileek. Gogoratu, epaiketarako aste gutxi falta direla, apirilean izango da epaiketa, herriko 8 gaztek 365 urteko kartzela zigor eskaeraren mehatxua dute gainean, horietatik 3 urte bete pasa dute espetxean, urrunduak daude gainera, eta egoera honen aurrean ekimen berri hau dugu. Esan, 5 etapa gutxi gorabera prestatu dituztela. Otsailaren 24-an Zango taldea eta Pirinioetatik barna ibiliko dira, Zubiri, Auritzberri, Otsagi, Irunberri, Zangotza, Hortik. Martxoaren 3-an Lizarraldea, Izarbeibar eta Tafaialdean ibiliko dira, Tafaia, Gares eta Lizarran. Martxoaren 10-ean Leitzaldea, Baztan, Bortziriak, Baixena, Farroa, Lekunberri, Leitza, Elizondo, Lesakan, Baigorrin, bueltan. Eta martxoaren 17-ean Iruña herrian zehar, Txirrindula martxa ere ginen dute. Eta Iruñako Gaztelu plazan bukatuko da egun honetako ekimena. Eta bukatzeko martxoaren 24-an Herriberara, Tuterara eta Herribera guztira egingo dute buelta. Hau, hasierako asmoa, jakina, guztia antolatzeko edo beto esan girotzeko, hitzaldiak antolatu dituzte, pilo bat dira, aurretik, ekimena aurretik, adibidez, esaterako, otsailaren 24-an, Otsagitik, Zubiritik eta ibili behar badira, otsailaren 8-an, Zubirin dago hitzaldia, otsailaren 6-an Otsagin, eta horrela, herri guztietan, aurretik hitzaldiak, eta ondoren, auto martxa hori, Eta, aste oso okupatuak etorriko zaizkie Altsasuko, 44 elkarte eta talde hauei.
Aipatu duzu epaiketa gero eta hurbilago dagoela, eta epaiketaren data hurbiltzen dagoen honetan antolatutako ekimen guztietako bat hau izango da, ezta? Gero beste hainbat mobilizazio eta ere deituta badituzte.
Bai, tartean, 11 dira, ez? Baina tartean akaso nabarmenena epaiketa bezperan Iruñan izango da manifestazioa. Orain dizute esango justo naizen, okorrez banago 14-an, espera, begiratuko dut egutegian, epaiketa
nik
ez dizut esango.
Utziko dugu urrengorako bestela sare sozialetan eta ikusgai dago, beraz nahi duena sartu dadila eta begiratu dezala bai.
Hori da. Epaiketa hasi baino asteburu horretan aurrekoan, hor Iruñan manifestazio jendetsua egiteko asmoa da. Eta bitartean, esan dakoa, Nafarroan barnako bira, itzaldiak, eta jakina, egun hauetan ere hemen festak, iauteriak eta kintoak eta beste daude, eta beti presente ere Altsasukoen auzia.
Bueno, joango gara Altsasuko auziaren baitan antolatutako ekimenen berri ematen ere Zebrabidean. Maider, bigarren gaira ere pasako gara, orain HT-ari buruz hitz egingo dugu, izan ere, HT ibilbide egitasmoa itzaldietan aurkezten ari dira, aste honetan, ez da?
Bai, aipatu izan dugu ere aurretik, HTA, Nafarroa eta Euskal Y-koa lotzeko egokien ikusten duten egitasmoak sakana oso osorik harrapatzen duela. Izan ere, proposamena edo da Iruñetik Gasteiz lotzea, ez? Gasteiz Iruña eta Gasteiz lotzea Euskal Iarekin. Horrela, HTak sakana, Irurtzundik hasita, Arakildik hasita, zior diraino, pasako litzateken, hau da gure bailara osoa, puntatik puntara. Eta egunotan, itzaldiak ditugu, gure herri askotan, abiadurandiko trenaren ibilbidea egitasmoari buruz emateko. Aipatu nizuen ere aurretik, talde bat sortu dela, sakana trenaren alde, izeneko taldea. Talde honek finean defendatzen duena da, egun dagoen trenbide sarea aprobetxatu aldela, bikoizketa egiteko edo aldena, zeren, karo, gure tren sare horrek sekulako gabeziak ditu, ez? Esan nahi dut, bidaiariak eta zerbitzu pilo bat kendu dituzte, eta ez da tren horren aldeko apustua egiten, ohiko komunikabide bezala, ez? Ohiko garraio bezala, eta aldiz, apostoa da, abiadurandiko tren bat hemendik pasatzea, eta, besteak beste, geldi tokirik izango ez duena hemen, ez, hortaz, talde honek, sakanako egungo trena hobetu eta bazkartu edo aldelakoaren alde egiten du. Talde hori sortu da, gero badago ere Sustrai Erakuntza Fundazioa, urteak da matzana abiadura handiko trenaren eta lako egitasmo potolota handien kontrako lan egiten. Eta aipatu talde guztiak elkartuta eta proiektua geldiarazteko asmoz, itzaldiak lehenik eta behin informazioa eman nahi dute, eta otsailean, dagoeneko hasi dira, batzuk ja izan dira Iturmendin eta Bakaikun asteburuan izan ziren. Lakuntzan gaur izango da, arratsaldeko 6:00 itzaldia Kulturetxean, Etxarriaren atzen ostegunean, Arroazun larun batean, Olaztin otxailaren 15:00, Uartearakien otxailaren 16:00, eta Arbizun otxailaren 17:00. Gaiarekin herri zerrin zelukituko zuen HT egitasmo honek, hori guztiaren berri emango dute, eta jakina gogoratu oraindik ere alegazioak egiteko epe honetan gaudela, Sustrai Erakuntzak bereak aurkeztuko ditu, sakana trenaren alde ere gaia aztertzen ari da, eta baita ere gutxinaka gure herriak, udalak eta mobilizatzen ari dira datorrenaren aurrean. Esan ere biharkorako EH Bilduk ere prentxaurrea deitua duela gai honen inguruan duen iritzia plazaratzeko. Eta hauxe da gai honen inguruan momentuz esan dezakeguna.
Bueno, hortxe HT-ari dagokionez, planteatzen diren alternatibei eta dagokionez sakan aldean dagoena. Maider, begiratu berri dut, ziurtatu berri dut, eta manifestazioa Altsasuko hori da. 14:00, arratsaldeko 5:30 Golem Zinemetatik izango da.
Golem Zinemetatik, bai.
Hori da.
Orain banuen papertxo batean apuntatu.
Hainbeste datekin bestela, bastante lio izaten da, bai.
Datu eta esaten Ai, momentu batean zuriguna bat izan dut, noiz hasiko na, amaseian ez, anberat ez, amasei, izan dut, isilduko naiz. Eta txoritxo bat etorri da, paper batekin, eta txin.
baina badakigu, 14:00, 5:30, aprilaren 14:00.
Izango da, pixkat potoloena, edo bintzor jendetsuena, izatea nahi dutena. hain justu, ba, astelen horretan hasiko da, Marseillan, eta berez, ba, aliketan imo gehienekin joateko Madrilera.
Bueno, kontu goxoagoak edo atseginagoak ere badaude Sakana aldean, bertso ekimena, bardoak izeneko bertso ekimena, Sakanara iritsiko delako asteburu hontan.
Bai, bardoak bertso ekimena, ba, Nafarroan antolatzen den bertso lehiaketa berezi bat da, zeren taldeka lehiatzen dira bertsolariak, bakarka beharrean taldeka. Esan duzun bezala, ba, asteburu honetan Sakanara iritsiko da, zehazki Lakuntzara ostiralean, arratsaldeko 8:00 abiatuko da, Sorginak tabernan, ba, bardoak ekimeneko saio bat, bi talde lehiatuko dira, Sakana Zart batetik, eta bestetik Adams Familia izeneko taldea. Esango dizuet, ba, Baztan Malerrekakoa dela Adams Familia, eta Iker Gorosterrazu, Amaia Elizagoien, Egoitz Gorosterrazu, eta Alazne Untxalo dira partaideak. Eta bestetik, parean, ba, Sakana Zart taldekoak izanen dituzte, Jose Maleitza, Jose Bandoni Beltza, Ekain Alegre, eta Sahats Karasatorre. Saioa Jon Arratibel Irurtzonek aurkeztuko du, eta, ba, bueno, finean, ba, bueno, lan zabala dute egiteko, Binaka gaia eman da iruna bertso 8 txikian, binaka gaia eman da iruna bertso 8 handian, bueno, pillo bat.
Ariketa asko.
Koplak, puntuko saioa, eta, bueno, da, bai, bastante potoloa, ariketa guztiak puntuagarriak dira, eta esan, ba, beno, horrela epaile lanak egiten dituzte, eta jokoan puntu bat dago, eta epaile horiek erabakiko dute puntua ze talderen dako izango den. Esango dizuet ere, ekimen honetan, badagola Sakanako beste talde bat, Sakana Zirt, okerrez banago, eta hauek, ba, aurreko asteburu honetan sartu ziren lehian, beran, eta nortzuk dira Sakana Zirt, ba, Eneko Olazkoz, Idoia Granizo, eta Unai Artiera. Eta lehiatu ziren Patxi Castillo, Aitor Elexpuru, eta Junen Zelaietaren kontra, Herriko Ibardin taldearen kontra, eta puntua, ba, Herriko Ibardinen dako izan zen. Ah, bueno, ikusiko dugu astiral honetan puntua hemen gelditzen den edo Baztan Malerrek alde horretara doa.
Hori da, asteburuan jakingo da, ondo pasa, disfrutatu bardoetan ere, ekimen polita izaten delako, eta ekimen polit batetik beste batzuetara ere pasako gara, Maider, azken asteetan ere hitz egin izan dugu, baina Santageda eta Kinto ospakizunetan murgilduta dago Altsasu. Altsasu bai, eta Sakanako herri gehiago, ezta?
Bai, asteburua honetan herri gehienetan izango dugu zer egin, zeren begira, egutegiaren kontuak, ez, bitxikeriak, egutegiaren arabera, bai, auteriak data batzutan ospatzen dira, edo beste batzutan, ez dago data finkorik. Ba, urten guztia batera, tokatu da. Iaz ere okerretan agorrela izan zen, eta Santagera, hau da, Kinto ospakizunak, eta jauteriak batera, eta beraz, ba, bueno, egun hauetan, ba, denetariko festak izango ditugu hemen. Altsasun eta Olaztin dagoeneko asteburuan hasi ziren Kinto ospakizunak. Esan Altsasun adibidez 79 Kinto direla urtengoak, 18 urte betetzen dituztenak, eta bere, bueno, bere arropa politiekin eta atzo atera ziren eskean, dirua eskatzen, 5 eguneko ospakizunak izango dituzte, Kintoek, 5. Deskanso egingo dute, bihar okerretzanago, aste azkenean, eta ja, larun batean, Altsasuko kintada guztiak, hau da, 18 urtetatik gorako kinta guztiak, bazkaltzera biltzen dira, kintadaka. Hortaz, larun bat izaten da, bueno, sekulako parranda eguna, ba,
herri guztiak izan hori da, herri guztiak alean, bai.
Bai, eta bitartean, ba, arratsaldero, Kintoek 8:00 dantzatzen dute, Kinto bakoitzak berea, beraz, 79 aurten, ba, egunero arratsaldez, ba, errepikatzen dira 8:00, ba, hemendik, larun batera bitartean, Eta hori esandako abiar jai izanen dute. Olaztin ere ospatu dituzten, baina urrengo aste buruan ja ba batuko dira eta esandakoa Altsasun eta Olaztin ospatzen ari dira. Olaztina bukatu dute, Altsasun asteburuan bukatuko dira eta gehituko zaizkie ba beste herri pilo bat, Ziordi, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri, Arbizu, Lakuntza eta Guarte Arakil. Beraz, ba mundu guztia kintoetan, kinto festak hemen sakanan egun hauetan.
Nik esan behar dizut Maider pertsonalki ezagutzen ditudala Altsasuko kintoen ospakizunak eta giro ezin hobea egoten dela herrian behintzat.
Oso polita dira.
Bai. Bueno, bai. Hori Santageda eta kinto ospakizunei dagokienean, baina inauteriak esan duzu lehen ere batera harrapatzen dutela leku askotan.
Bai, bai, aurten esaten den bezala el pleno al 15 du, neska. Bai, bai, iauteriak. Hemen ezberdintzen ditugu sakanan herri iauteriak dira, ba, tradizionalak, ez, pertsonaia, ba, momotxorroak adibidez Altsasun, edo zatamarroak Lakuntzan, edo mamuxarroak Unanun, ez, betiko, ba, pertsonaia hoiek jotzen dutenak eta patuta daudenak eta herri iauterietako pertsonaia direnak, hoiek normalean aste arte iauterietan ateratzen dira, aste artean. Bueno, baita ere batzuk aurreratzen dituzte asteburura, Unanun adibidez ere igandean ere ospatzen dituzte, baina gero ospatzen ditugu ere egun batean hau, ez? Eta beste egun batean hiri inauteriak edo piñata hemen esaten zaie, bada, pues adibidez mozorratzea mexikarraz edo zakitijitos edo nahi duzuna, ez? Edo fantasmas edo nahi duzuna. Orduan zer egiten dute herri askotan, asteburu honetan izango dira hiri inauteri hoiek, adibidez Irurtzunen, Guarten, Lakuntzan, Arbizun, Iturmendin, bueno, hainbat eta hainbat herritan. Eta aste artean baia izango dira tradizionalak, ez? Betiko iauteriak. Altsasuren kasuan aste arte iauteria ere da oso egun handia, hor ba bueno, esandakoa eta Unanun ere bai, ba herri guztiak parte hartzen du, mundu guztia mozorratzen da, edo sorginaz, edo ba, momotxorroz, edo maskaritas, edo Juan Tramposos, edo bertako inauteriekin, eta izaten da oso egun polita benetan. Norbaitek aukera badu Altsasura etortzea aste artean, edo bueno, Etxarrira, edo Dorraura, edo Urdiainera, edo eskerri herri guztietan daude, ez, bertako bueltita bat ematea da oso plan polita aste artean. Eta gero ja, ba bueno, Altsasuren kasuan, ba urrengo larun batean izango dira hiri joteak, baita ere ba bueno, hiri Berrin, Jabarren eta Bakaikun eta beste, ez, luzatuko dira zeren, ba bueno, esandakoa bat egitean kintoen ospakizunekin barri batzuetan erabaki dute atzeratzea, pixka bat daude halako moldaketa. Baina bueno, behintzat aspertzeko astirik ez dugula, hori da laburpena.
Eta egin diguzun gonbidapenarekin Maider agian han agertuko gara eta ezagutuko ditugu ba. Sakanako herri guztietan dauden ospakizun guztiak. Ze?
Ba, ez da plantxarra.
Ez da plantxarra. Ematen du behintzat ez giro naukiko duzuela behintzat sakan aldean egun hauetan.
Bai, hotza egiten du, baina bueno, hotza kanpoa, baina barruan girotuta bilgeria. Bai.
Busti, kanpotik eta barrutik, ez da?
Bai, aldena.
Aldena hori da.
Errespetuarekin eta ongi pasatzen, gero ja bestea, ez?
Hori da, bestea ja norberaren esku, bai. Ba, Maider, ez da gutxi egun hauetan sakanaldean duzuena, eskerrik asko gurera ekartzeagatik kontu guzti hauek, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo gaurko zone honela utziko dugun?
Bai, honela utziko dugu, beti izaten dira kontuak, ez? Baina, bueno, ba, nagusia aste honetan, aipatutakoak, bai. Altsasuko auzia ja ba atzera kontuan.
Bai.
Nafarroko martxa hori, gero abiadura handiko trena ere baia xetasunak jakiten joango gara. Pentsatzen dut, zeren ja aurki bukatuko da alegazioak egiteko epea, eta ja gero ba beste albiste batzuk ekarriko ditu honek guztiak. Eta ba, bueno, ba, festa, festa kontuak ere. Iauterietan eta gero ja usterreak eta beste kontuak.
Hori da. Ba, Maider Betelu, Beleixetik eskerrik asko gurera ekartzeagatik Sakanako kontu guzti hauek. Bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, beraz kontatuko diguzu ere nola joan diren kintoen ospakizun guzti hauek. San bezala eskerrik asko eta hurrengor arte eta animo orain dagoen lan guzti honekin ospakizunekin eta zortzion eta disfrutatu.
Vale, berdin zuek ere izango dituzue hortik eta ongi pasa.
Eskerrik asko, agur.
Agur.